Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін 90 айының 17-сі күн жұма. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Қадірменді тыңдарман қауым, Қазақстан тәуелсіздігі күні құтты болсын. 1991 жылы 90-ның 16-сында Қазақстан Жоғарғы Кеңесі елдің тәуелсіздігі туралы заңды қабылдаған болатынды. Ал тәуелсіздіктің алғы шарттары 1991 жылдан 5 жыл бұрын 1986 жылғы 16-17 желтоқсан күндері қазақ жастары сол кездегі жүйеге деген наразылықпен алаңға шыққанда қаланды деп есептейтін азаматтар бұл күні Алматы қаласындағы республика алаңына жиналды. Сондай-ақ Қазақстан 2012 қоғамдық саяси қозғалысының мүшелері де осы күні Алматы қаласы әкімдігінің алдына барып, қала әкімдігіне петиция тапсырды. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге әріптесім кеңінен әңгімелеп беретін болады. Одан кейін Азаттық радиосы өз хабарларын әрі қарай жалғастырады.
Қазақстаннан Өзбекстанға экстрадициялану қаупі төніп тұрған босқындарды құтқару комитеті ұлттық қауіпсіздік комитеті изоляторында отырған 20 жастағы Файзулла Хон Акбаровтың денсаулығына байланысты алаңдаушылық танытты. 16 желтоқсанда жарияланған мәлімдемеде инфаркт алған Акбаровқа медициналық қызмет көрсетілмей отыр, оның өміріне қауіп төніп тұр делінген. Президент Нұрсұлтан Назарбаев пен елдің басқа да жетекшілеріне жолдаған үндеуінде аталмыш комитет Акбаровты ауруханаға жатқызу үшін қажетті шараларды қолға алуды сұрады. Қазақстан 2012 қоғамдық саяси қозғалысы Алматы қаласы әкімдігінің алдында жиын өткізіп, өз петициясын табыс етті. Қозғалыс мүшелері алдымен тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойды. Жиында қозғалыс атынан сөйлеген Есенбек Өктешбаев қала әкімінің орынбасары Серік Сейдумановтың қызметтен кетуін талап етті. Өктешбаев оның себебін Сейдумановтың ауыл тұрғындарына байланысты пікірлерімен түсіндіреді. Amnesty International ұйымы Қырғызстанның билік орындарын маусым айындағы қақтығыстарға байланысты сынап отыр. Аталмыш ұйымның жаңа баяндамасында Қырғыз билігі елдің оңтүстігінде 4 күнге жалғасқан қақтығыстарда құқықтары тапталған мыңдаған адам үшін әділеттік орнатылмады делінген. Бейсенбі күні жарияланған жартылай ақиқатпен іріктелген әділеттік 2010 маусым оқиғаларының салдары атты баяндамада Қырғызстандағы толқуларда нақты не болғандығы тексерілген. Ресей тергеушілерінің айтуынша, Мәскеудегі қырғыз азаматының өліміне 3 жасөспірімнің қатысы бар болуы мүмкін. 14 жастағы бір күдікті ұсталды деп хабарланып отыр. Жексенбі күні Мәскеуде біреулер Қырғызстан азаматын пышақтап өлтіріп кеткен болатын, бұл фактіге қатысты қылмыстық іс қозғалып отыр. Қырғыз журналисті Геннадий Павлюктың өліміне қатысы бар деп айыпталған азамат Қазақстанда сотталатын болды. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша, бұл туралы сәрсенбі күні Қырғызстан бас прокуратурасының өкілі Тілек Мирзакулов мәлімдеген. Қырғыз арнайы қызметінің бұрынғы қызметкері Алдаяр Исманкулов осы айдың басында Алматыда тұтқындалған болатын, оған журналист Павлюктың өліміне қатысы бар деген айып тағылып отыр. 2009 жылы 16 желтоқсанда Қырғыз журналисті Геннадий Павлюк Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі 22 желтоқсанда Алматы ауруханасында қайтыс болған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Аты шулы Wikileaks сайтының негізін қалаушы Джулиан Ассанж кепіл ақшаға босатылды. Лондонның жоғарғы соты сейсенбі күнгі осы жөндегі шешімді сол күйінде қалдырды. 39 жастағы Джулиан Ассанжты қыз зорлады деп айыптаған Швеция оның экстрадициялануын талап еткен болатын, Ассанж бұл айыпты жоққа шығарып отыр. Ресей премьер-министрі Владимир Путин қамаудағы бұрынғы әрі кәсіпкер Михаил Кадырковскийді ұры деп атап, ұрлықшылар түрмеде отыруы тиіс деп атап көрсетті. Бұл туралы Путин бейсенбі күні Ресей телеарнасы арқылы халықпен өткізген тікелей эфирінде мәлімдеді. Бұрынғы Юкос мұнай компаниясының басшысы Кадырковскийге қатысты екінші сот үкімінің оқылуы 1997-сіне қалдырылған болатын. 2003 жылы Кадырковский алаяқтық жасады және салық төлеуден бас тартты деген айыптар бойынша түрмеге қамалған еді. Енді оған Юкостың еншілес кәсіпорындарынан құны 27 миллиард долларлық мұнайдың ұрлануына қатысы бар деген айып тағылып отыр. Егер Ходорковский мен оның іскерлік әріптесі Платон Лебедев айыпты деп танылса, олар 2017 жылға дейін түрмеде отыруы мүмкін. Ходорковскийдің қолдаушылары болса, оған тағылған айыптардың саяси астары бар дейді. Ресми өкілдердің айтуынша, Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесіндегі жарылыстан кемінде 14 адам мерт болып, 4 адам жарақат алған. Провинция әкімі баспасөз хатшысының хабарлауынша, бейсенбі күнгі жарылыс Түркменстан шекарасына жақын Кеше Кохна ауданында болған. Ауғанстан қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше, сәрсенбі күні кешке НАТО әуе шабуылынан 4 ауған сарбазы мерт болған. Министрлік баспасөз хатшысы Мухаммад Захир Азимидің айтуынша, Хелмонд өлкесінің Мусақала ауданындағы базадан шығып келе жатқан сарбаздарды НАТО ұшақтары атқылаған. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштер сол күні бүлікшілерді нысанаға алғанын растады. Осы оқиғаға қатысты тергеуі басталды. Осы жылы НАТО күштері бірнеше рет қателесіп ауған сарбаздарын өлтіріп қойған болатын. Қытай мен Үндістан премьер-министрлері Нью-Делиде кездесіп, екі ел арасындағы сауда байланыстарын нығайту жөнінде келісім өткізді. Қытай премьер-министрі Уэн Чжибао және оның үнді әріптесі Манмохан Сингх бұған қоса даулы Кашмир аймағындағы құрылыс жобаларына Қытайдың көмектесуі мен Тибеттің рухани көсемі Далай-ламаны Үндістанның қолдауы сияқты түйткілді мәселелерді де көтерді. АҚШ сенаты Ресеймен арадағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімді талқылады. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімге АҚШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев сәуір айында Прагада қол қойған болатын. Обаманың айтуынша, бұл келісімнің бекітілуі ең басты мақсат болып табылады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен